Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa kabiri n'igenekerezo rya 2024 ndamukizana umwaka wa 2025 nchuti namwe bagenzi mashimye kurikira radio Nzamba gatya kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye iri ni ryasango ry'amakuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'izingingo nkuru zikurikira. Abanywanyi babikije amafaranga yabo mwishira hamwe Copec mu ntara ya Muyinga cyo kimwe numa banki akorera muri iyo ntara ngo ntibagishobora kurangura imirimo yabo biturutse ku bukene bw'amafaranga iyo ngo bagiye kubikuza bababwira ko ayo basabye atayahari canke bakabaha intica ntikize. Bifuza nabo kuronka impapuro z'amatungo yabo muri komine ya Kiremba mu ntara ya Bururi ngo ntiboroherezwa. Bavuga ko abazitanga babaka amananiza basaba ubushikiranganji bw'ubutungane gufata mu minwe icyo kibazo. Ibiciro by'ibifungurwa bibandanya kuduga ku rugero ruteye ubwoba mu gisagara cya Bujumbura. Mu mezi abiri aheze ngo byaduze ku rugero ruteye ubwoba. Ishyirahamwe Parsem ribona ko iduga ry'ibiciro byankenerwa riguye guhagarara mu gihe imitahe mvamakungu itariko irinjira mu gihugu. Muraza kubyumva muri ano makuru.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umvirizi radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Ndasubiye kwaramutsa nunganda baha nikaze. Ano makuru tuyahere mu gisata cy'ubutunzi mu buraruko bw'igihugu mu ntara ya Muyinga aho ishavu ari ryinshi mu banywanyi babikije amafaranga mu ishyirahamwe ryo kuziganya no kugurana na Copec mu mabanki y'ubudandaji aho ayo mazu atariko aratanga amahera abanywanyi biturutse ku bukene bw'amafaranga bibonekeza. Iyo ngorane ngo ikaba imaze indwi zibiri yibonekeje. Abanywanyi bakenera amafaranga menshi bakavuga ko igihombo ari kinini mu irangurwa ry'imigambi yabo. N'inkuru ya Julienne Muzinga.
Haraciye hafi indwi zibiri abanywanyi b'ishyirahamwe ryo kuziganya no kugurana na Copec mu ntara ya Muyinga ritariko riratunganiriza abagitura bagiye gutora amafaranga nk'uko bamwe mu banywanyi babyidoga. Amakuru ava mu banywanyi b'ishyirahamwe Copec yemeza ko ugiye kurondera amafaranga batamurenze ibihumbi ijana canke yarenga gatoyi agize Imana hakagira undi munywanyi aje kuyabitsa.
Bagenda kurondera amafaranga bakubarira mu ntayo bafite mu ishyirahamwe ryo guteganya no gukorana na Copec cyo nakamaramata. Haciye indwi zibiri ugenda kurondera nk'amahera ukeneye kugira ngo urangure umugambi ukayabura ugasanga bakubarira ko batakurenza ibihumbi ijana. None mbubu mbakewe nari mfise isoko yo kugura itoni 50 z'ibiharage bambariye kurama ibihumbi ijana wumva iyo soko noyikora gute.
Abanyagihugu batagishoboye kuronswa amahera yabo babikije uko bavyipfuza basaba leta gushiraho politike nziza ijanye no guteza imbere igihugu ku neza y'abanyagihugu.
Abakeshwe politike y'igihugu barakwiye kwikemuka bakaraba bagasubiza umurongo n'ayandi hoho. Ibintu bigiye kumera nabi cyane gusumba uko byari bimeze. None kwa ruririmbo bakunyuza mu kanwa ngo mbona kazoza y'igihugu kifashe mu myaka y'ibihumbi bibiri na 40 igihugu giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na 60. Urwo ruririmbo ruzoja mu ngiro gute mu gihe ibintu byifashe uko biri uno munsi. Noneho ko yahinde amanoti ayo mafaranga bakakwereka. Ikibazo gikomeye rero abajejwe politiki y'ibihugu ariko banariteza bakanyoni bitinya n'inyungu zabo gusa ibarabe basize ibintu mu buryo byo
iyo ngorane ku bukene bw'amafaranga niri mwishiramwe ryo kuziganya no kugurana na Kopeke gusa kuko ngo yibonekeza no mu mabanki y'ubudandaji nkuko amakuru atandukanya byemeza amakuru ava mwishiramwe Kopeke amenyesha ko iryo shiramwe naryo nyene rifite ikibazo kubera amabanki y'ubudandaji bashizemo amafaranga ababwira ko ataho bayakura
tukiri mu bisata kijanye n'ubutunzi ibiciro by'ibifungurwa birabandanya kuduga mu gisagara cha Bujumbura abanyagihugu bakavuga ko muri aya mezi abiri aheze byaduze cyane bagasaba umukuru w'igihugu kuva mu gacerere harimo akagira icakora kuneza y'abanyagihugu inkuru ya Pacifique nk'Ishimana
nuko amakuru ava muri bamwe mu banyagihugu mu gisagara cha Bujumbura bavuga ko mu kiringo kitareza amezi abiri gusa ibiciro by'ibiribwa bibandanya kuduga umunsi ku wundi ku buryo buteye ubwoba bemeza ko batabona ko bagiye kubandanya babaho
iharage ibitsi kashirundo byavuye ku mafaranga 2400 ubu bigenda ku 2300 ibiharage fika kinure byavuye ku 2500 ubu bigeze ku 2300 ku kilo uceri wavuye hagati 2500 2800 ubu ugeze hagati 2700 intete z'ibigori zavuye ku 2300 ubu zigeze ku 2200 ku kilo ibijumbu ikiro cyavuye ku 2000 ubu kigeze ku 2600 ku kilo igitoki ikiro cyavuye ku 2200 ubu kigeze ku 2300 ibiraya ikiro cyavuye ku 2300 ubu kigeze ku 2350 imufuko w'amakara wavuye ku mafaranga 1160 umunsi ku 2220 ubu rero turibaza none tuva he turi ko tujya hehe
bakavuga ko bari biruhukije igihe leta yashinga ibiciro by'ibidandatwa bya nkenerwa mu ngo ariko bakamenyesha ko bitigeze bikurikizwa bakibaza ko ibyo byakozwe mu ntumbero yo kwironderera amajwi bagasaba ko umukuru w'igihugu yova mu gacere arimwo akagira icyo akoze kuri iryo duga ry'ibiciro byabaye umurengera kuko ngo bitabaye uko bashobora kugwa mu bana
umukuru w'igihugu ni kuri kagashi arabe yibuka amarira y'abenegihugu yumva amarira y'abenegihugu hano batabaye ibiciro biduga uko bishatse nta camira abo kwibatike uko agwehije n'umunsi mu gitondo siko agwehije ku mugoroba uko agandaje n'umunsi ku mugoroba siko agwehije n'umunsi mu gitondo aho ageze intwaro bari ngaho nta kintu na kimwe bariko baradufasha twari twabonye mu minsi iheze batanze itegeko ry'ukuntu bizohora rija biragurishwa ibiribwa bimwe bimwe turiruhuta tikumbure tugiye gutombora ariko gushika ubu nta kintu na kimwe kibigeze bihindura kiretse ko ahubwo wamenya bajya gukabura
mu ruganda rw'amakuru rwa radiyo Inzamba Gateka kawe twashatse kumenya icyo abarongoye igisagara cha Bujumbura bavuga kuri iyo myidogo y'abanyagihugu ariko turabakena
urakoze Pacifique nk'Ishimana iduga ry'ibiciro by'ibyankenerwa mu gihugu yiragoye ko rihagarara mu gihe imitahe mvamakungu itariko irinjira mu gihugu kuko mwimbu wo hagati mu gihugu ari muke cyane bisigurwa na Faustin Ndikumana rungu ishirahamwe Parseme kubwiwe Uburundi bukwiye kugarukana umwizero kubagufasha kugira iyo mitahe iboneke kurikira Faustin Ndikumana
turavye iduga ry'ibiciro inflation ngene cyagenze cyavuye ku 8 kwijana rija ku 40 kwijana ibyo ni ibintu bica biterwa mu gihugu cyari cyo cyose nduvuga ko abantu baba guwe ba rinje n'ibiciro ibiciro by'ibintu cyose zitatu zimwe ibijyanye n'amafaranga y'agaciro cyo bitaze bidoshanye twari dufise ukwezi n'igice imbere kunarenga rimwe rimwe ukuye kupfundiza ibintu mu gihugu ubu tuba dufise indwi zibiri ubushobozi bw'indwi zibiri ibijanye n'ifaranga gaciro nyene rita uravye nyene ryavujwa ryarataye agaciro kubirenga inshuro 300 ku ijana urakacira ibi bigitoro nyene byaciye bibura mu gihugu ku buryo buteye ubwoba bikadindiza ibijanye n'ubutunzi ugacuraba ingene muri cha gitabo cibona kazoza urabye ibivugwamo kugira tugishikire twoteza kugwiza umwimbu ku mwaka ku bice 15 ku ijana twa tukiri muri munsi ya bitatu ubukene bwariyongere ku 45 ku ijana abantu byo gufungura rimwe ku munsi malnutrition mubada ibintu revyo kugwa vyihuta muri no misi sigaye ibi bintu by'amafaranga leta ikoresha masse monetaire guma vyiyongera bigahagarara ibi bintu by'amatodoshanje bigasubirwamo kubyo tubironka donushanje imwe nijanye ninge gufashanya n'abafasha Burundi iyo nk'ibitavyukiwe gu Burundi buronke ababwizera ufasha ashora kufasha kugira imitayi ishobore kwinjira mu gihugu ata mitayi mva makungu yinjiye mu gihugu uravye investissement nationale amahera ashobora kuja muri investi mu byo kugwiza umwe ni make cyane kugwanya ibiturire inzego za leta zikomeye administration utungane ibire bya politiki by'uko uwo mwengo tukuma dusubira muri fragilité politiki mu joga matora agenda nabi abantu mengo ibusubira namwo cyane ugasanga mu mwuka wa politiki utera usubira inyuma ibyo bica biza kuremera cyane mu by'ubutunzi turabye n'ibyo byose by'imigenderanire hagati y'ibihugu usanga urudandazwa hagati y'ibihugu duhari ndibe rusa n'urwasubira inyuma
Inzamba
midogo ni myinshi mu banyagihugu bo muri komine Kiremba ni mu ntara ya Bururi biyamiriza ingorane bagira mu gihe baba bifuza kuronka impapuro z'amatongo yabo ku biro bijejwe icyo gikogwa muri ako karere biri mu ntara ya Makamba abo banyagihugu bagiriza ubujejwe gupima amatongo na noteri ajejwe gutanga izo mpapuro po babaka amananiza basaba ubushikiranganje bw'ubutungane gufata mu minwe ico kibazo ni inkuru tubaza mugenzi wacu Jean Georges Kibogora
Abanyagihugu muri komine ya Kiremba bidoga yamiriza ugukingiranira ikibaba hagati y'ujejwe gupima ayo matongo na noteri ajejwe gutanga impapuro za nkenerwa abo bantu kwari babiri bagiriza gusaba amafaranga y'umurengera akagirizwa n'amanyanga mu kazi bajejwe abanyagihugu bavuga ko ibiriko biraba araguhomera bunwa
akamu geometero muri makamba yitwa pasikari uyo rero akorana na chefu aleji mwenye wako akorana na manyanga akagirizina ikiremba kwa mwana wana mwazibu kima izo parisee kukwani chogila ndoke mwana kukulia samir tutina floreme ingo mwazibu kimi ito zona chanduke kuli nitez imikasi yu haraduga Somo de prazo, somo de prima prazo, somo de carne. E sabe que ainda é desde quando ele choca. Quando tem que comprar milhão de sami. Se tiver que comer uma coisa, se tiver que comer uma coisa, se tiver que comer uma coisa, se tiver
Igihe ibyo biro bijejwe gutunganiza abanyagihugu ku byerekeye kuronka impapuro z'amatongo byashyirwaho muri ako karere abanyagihugu bari biruhukije kuko imbere yaho barinda kuja kuzirondera ibujumbura uno munsi basaba ahubwo ko ibyo biro byofutwa cyangwa abakozi babikoramo bakabuguzwa kuko badashoboye akazi bajejwe
Iko mika kumi muzumbura tukamanuka tukaduga. Sawa mje kutwengera kugira ibintu byacu bije mu nzira. Ora byaje bigumye. Eje na tani ki tubaze mu Burundi na tumane ukiriyo. Uri ama fane yabantu. Urahenda ku munisho. Bimani je wabo savye kumani na mahera je sa gumya. Yo service ati tre fonse mo chara izna wa bene barizi. Ibe ramo kono kwatuma ku ibo. Du savye yuko. Nima mi gitwa justice ari hari. Je vise ti te fonse mo munde je sije. Swa tra isu te tra ku muzumbura. Swa. Karinda nyaban jabi babeko. Ajene ko twa rushe twa rushe nyari ko twa rushe. Kino kugiro pakai nere ni bintu bagira. Yari meni we notere mwa notere ga kuri tere mutu bisa mara mensi ne bajana. Ati byo bashaka.
Ugana kwa radi nzamba agati akawe twa rundi urongoye ibiro bya ku karere kandi ari mu bidogirwa n'abanyagihugu kugira ngo agirica guza ariko nitwashobye kumuronka.
Urakoze Jean Georges Kibogora nayo muri komine Bwambarangwe imidogo ni yose mu banyagihugu bakorera mu isoko ryo kumukenke riri muri yo komine mu ntara ya Kirundo imvu akaba ari uko mustanteri wa komine Bwambarangwe yanse gushira mu ngiro ingingo ya buramatari yo kubomora amakioske yubatswe ahari hatekanijwe guca abo babaje gutabara mu gihe kwaduka impanuka muri iryo soko basaba ko iyo ngingo yoshigwa mu ngiro ni inkuru ya Pierre Gahungu
nkuko amakuru ava muri bamwe mu banyagihugu bo ngaho muri komine Bwambarangwe abitumenyesha mu rugendo buramatari w'intara ya Kirundo yagize kuri iryo soko kugira arabe ingene byifashe yategetse musitanteri wa komine Bwambarangwe hamwe n'umuhanuzi ajejwe iby'imibano ko bosambura utwo tuzu twubatwe aho imodoka zoca mu gihe ho kwaduka impanuka. Ariko kuva iyo ngingo ifatwa hari kwigenekerezo rya 21 Ruheshi, musitanteri wa komine Bwambarangwe akaba yararahiye ararengwa kwishira mu ngiro kubera amafaranga yakiriye nk'abadandaza mu kubaronsa ibyo bibanza. Bamwe mu badandaza basaba ko iyo ngingo yoshirwa mu ngiro ku mutekano w'iryo soko.
Unamusitavugana akaba yararahiye ararengwa ko ibintu abenegihugu badubatse bakaba barahiye ko bashobora kwibomora cyangwa se amafaranga yabo. Turasaba nukuri ibyo bintu bihagarare, musantere abwire abo bantu abariho amafaranga yabo, hanyuma nukuri ibyo bintu bikomokwe, kuko nk'ubu isoko igize ikibazo iramutse ihiye nta kuntu bashobora gutabara. Twe tugatangaza n'ukuntu musantere akwiga amaguru kandi amafaranga ye yariye nasize amafaranga abenegihugu, asize amafaranga abadandaza kuko yabikoze mu makosa.
Kuri ayo makenga yose, uruganda rwa radiyo y'Inzamba agateka kawe twarondeye Bernice Mukandanga, musitanteri wa komine Bwambarangwe, kugira atange umuco kuri icyo kibazo, ariko ntitwashoboye kumuronka kuri telefoni yiwe ngendanwa.
Nawe nyene Pierre Gahungu urakenuye mbere yo gusozera ano makuru dukurikire akamo k'umuhari inamahoro, umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi.
Uyu munsi turarabira hamwe inyigisho zo gukunda igihugu n'izo kugira ubuntu, kumenya kahise kacu kugira ngo twubake kazoza keza, twige n'ingene twoshobora gutorera inyishu ibyo tutumvikana ko mu mahoro bifatanije no kubahiriza agateka kazina muntu.
Mwigisha, nimba ishuri ritwigisha ibyo tubwiye ni ukuvuga ko n'iby'imigambwe birimo rero, none ishuri rirafite uruhara muri politiki? Kuko jewe ababyeyi banjye bavuga ko ishuri ridakwiye kubigiramo uruhara.
No, ubajije ikibazo cyiza cyane. Oya, amashuri ntaja mu bijyanye na politiki y'imigambi, ntitubabwira uwo mutora cyangwa uwo mudatora. Uruhara rwacu ni ukuba ubumenyi kugira muzobe abanyagihugu bazi ibyo barimo n'ibyo bakora, bashobora kugira uruhare rugaragara muri demokarasi. Ibyo nibyo bisigura politiki mu mashuri, kumenya inyifato, ibyo wemerewe n'ibyo utegerezwa gukora, hamwe no gushyikiriza ibyiyumviro byawe by'ubaka.
Bisigura rero ko twiga kuba abanyagihugu beza kugira ngo ntituzosubiremo amakosa yabaye muri kahise no kubana mu mahoro.
Ego cyane, ishuri rishyiraho inkingi y'ibyo uvuze, ribategura kuzoba abanyepolitike benshi abazokubaka Uburundi buzira kurenganya. Iyo niyo politike y'ukuri twiga mu ishuri, twigisha abantu bazokubaka ejo heza. Nuko rero umwanya wagenda mu kicigwa urahetse, tuzobandanya hanyuma kandi nakoze gukurikirana n'umwete hamwe no kubaza ibibazo.
Barongozi b'amashuri namwe bigisha, mumenye ko politike yigishwa mu mashuri ari ituma ugwaruka ariko Burundi bwejo ruzokubaka igihugu kizira kurenganya hamwe no kubahiriza agateka kazina muntu.
Akana kama muterwa n'umuhari inamahoro, abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano.
Ni no kuri ako kamo duciye dusozera ano makuru. Nkaba nshimiye mwebwe mwese mwaduteze yompi, ngashimira n'abagenzanje umwe wese ugiti ciwe bamfashije kwibaturukaniriza. Mugire aho muba mwubahwe, mubanye n'umubyanyu na gahwande.